ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngunga ya Nzanga abona Washington DC kwa mkonzi ya Itadini Amerika pe ya Zomi na Mwambe na Kinshasa pe ya Zomi na Bibwa na Kisangani pe Monilinyoswa ikolo Kongo Demokratika Uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika tukopesa bino sango ya muki ya lilo tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Bob Bata Onzela ya Masini pe na Marius Munga na sango enye sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Kisango na sango ya mokili ya lelo toko lebela
toke okay. Mbaki
na engumba bandundu na etuka ya kwilu na ikono Kongo Demokratika batu babuloko bazalipe kokomisa nkombo na bango pona kopona na mapona mima sanza ya mibale ekoya bayi sosite civili ya ituka ya kwilumba sepeli po bosenga bwa bango boye bondimami na seni misala ya maponami na ekolo Kongo Demokratika
tokendaki ya nsontan kokutana na bakonzi ya seni po ete bapesa bato ya boloko bamikanda ils ont aussi le droit on peut pas négliger bacompatriote na biso wana
MONUSCO misalami ya ONU ya ikolo Kongo Demokratika esakoli ete badongolo miso ya lingomba ya ba ADF bazali koyenga yenga mingi mikolo miye na babombo pona kuluka kubwaka yango na etando ya territoire ya Beni pe Lubero bao kola tokolanda sango yango na bulai awa
tosengi na chef ya MONUSCO atine la biso ba expert po ba minezali na msusu ezaka na ero oyo ero na loba nayo ba minezali
na lina kanabiso na bozindo ya lelo Marius Mbunga akoyamba bongo mukili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika lezer mtambwe puna kulubila makamu wazali kulika na ekolo Kongo Demokratika kasi ya mbuna yangu tukulanda bongo sangu na bukuse na Marius Mbunga
président Félix Tshisekedi azoki maloba lelo na forum international minier to likitalia molongo ya makili na Cape Town na Afrique du Sud et pa iwapi akomaki lobi na butu mukonzi wa ekolo Kongo Demokratika lobeli ndenge nini azali komona makambo mpo etali mbongwana ya mayematali makele to ba minere ya ekolo Kongo Demokratika na Afrika. Akundoli ete ezali na bato to bikolo misusu lokola Rwanda basalaka na mulili mpo na kopikisa RDC komona bomengo ya makele na yango. Mpona Félix Tshisekedi, Afrika esengeli kobanda kobongo la makele mayango yango moko yambo na komema yango na libanda. Ndakisa na yango ezali mabongisami ya buyokani kati na RDC na ekolo Zambi pona kobanda kokila biteni bikotiama na babateri ya mituka ya lotiliki na molongo. Mukonzi ya ekolo Kongo Demokratika yamba makina mukukani waye ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa oyo azwaki pe maloba na likitalie yambo ete mukonzi ya RDC aloba. Bakonzi baeba bale bakozala mpe na masolo na nzela ya buyokani ya SADC likitala bikolo bya Afrika ya nse mpo etali bokengi na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Yambo na yango, Félix Tshisekedi azalaki na Luanda na ekolo Angola epai wapi akutanaki na Joao Lorenzo mukonzi ya ekolo eye oyo azali pe sika mukambi ya CIRGL likitala ya bikolo ya bitima minene to Grand Lac. Masolo na bango matalaki ndenge nini boyokani bwa Luanda mpona kimya bozali kokende. Boyokani bwa Luanda bosengaki na M23 kolongwa na bisika ebotola mpe na Rwanda kotika kopesa maboko na batomboki bayi. Sika ba M23 bazali kolongwa kasi bazali kozwa nde bisika misusu na Masisi mpe Rutshuru. Lucie Tamlin ntoma ya sika Etats-Unis na Kinshasa alobi ete alingi kuyikisa makasi bondeko mpe boyokani kati na ekolo na ye na ekolo RDC. Alobi alingi ayoka bayi ekolo eye. Apesa ki lobi loliki mukanda mwa mobandi musala mwaye na RDC na président Félix Tshisekedi. Motango mwa basivili babomamaki na Kishishe mpe Bambo na Nord Kivu na batomboki ba M23 na sanza ya zomi na moko eliki mozalinde nkama moko na tukusambo na moko. Yango motango bureau conjoint ya Nations Unies mpona makoki mabomoto ebimisi lelo. Na sanza ya zomi na mibale, mbula matali ya RDC alobaki ete ba weyi bazalaki pene na nkama misato mpe bolukiluki bwayambo ya ONU elobaki ete bazalaki nde nkama moko na tuku misato na moko. Bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU ekundoli ete bobomi boye bosalamaki mpo nkanda ya M23 na ba civil baye efundaki koyokana na mampinga maikolo RDC na bayi bokengi mpe na mangomba ya basimba minduki babundisaka M23. Mokambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant général Ndima Kongba, lokola mpe mokambi ya MONUSCO Bintou Keita, bapameli baye bapunzaki mpe babebisaki biloko bya bato lobi loleki na botelemeli na engumba Goma. Bilenge bakitaki o balabala mpona kopamela EAC kokata te kosukisa bitumba bya M23. Na Congo Brazzaville, général Norbert Dabira abimisami na boloko lobi sima na kukisa mibu mitano mikate la makiye na kufundama mpo na koluka kusala mabe na mokonzi ya ekolo. Bazuzi balobaka akanaka kokwisa mpepo ya president Denis Sassou Nguesso. Mwi ekolo Congo Démocratique Guillaume Ngefa atondoko mokambi ya makoki mabomoto na MINUSCA misala ya ONU na Mali abengana mina ekolo eye epayi wapi mbula matali apesiye mikolo mibale wuto eyenga eleki. ONU epameli bobengani boye mpe elobi ekoki pe kolongola basoda bayango na ekolo Mali. Koleka bato koto mitano bakufi lobi na Turquie mpe Syrie na boningami bwa mabele makasi. President Joe Biden ya Amerika lokola basusu balaki kopesa lisungi na bikolo biye. Babitulukula bayebakima bikolo na bango na motango ya bamilion baye bazalaka na Turquie mpe Syrie bazali na nkokoso ekasi sima ya boningisami bwa mabele lobi loleki na bikolo biye mibale. HCR misalami ya ONU mitalaka bayebakima bikolo bya bango elobi ete ezali na bobangi mpona bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na engumba ya Bandundu na ituka ya Kwilu, batu baboloko bazali pe kokomisa nkombo na bango mpona kopona na maponami masanza ya zomi na mibale ekoya. Bayi sosiete civile ya ituka ya Kwilu basepeli mpo bosenga bwa bwango boye bondimami na seni misala ya maponami na ekolo Congo Démocratique. Tolanda sango yango na Ngi Ngiaba Wuto Engumba Bandundu.
Masanga, mamangomba, maimabundelaka, makoki mabatu, etuka ya Kwilu na engumba Bandundu, bakomisi mingi bakambi baseni, salami ya maponami. Kuna lolenge bayambaki mokanda na bango, mwe bakendaki na kopesa na bandeko bazali, na baboloko mokanda ya baponi. Molobeli ya bamangomba, maye, etre fistan silasi, oyo atalisaki, tengona ye komona ete nyoso, e basengaki o mokanda na bango, esiliko salema. Tolanda metre fiston
Na zalina esengo makasi yangonde eloko biso tolingaki. C'est comme cela tokendaki en son temps kokutana bakonzi ya seni pwete bapesa bato ya boloko bamikanda ils ont aussi les droits. On ne peut pas négliger ba compatriotes na biso wana. Bat soki mutu batie na boloko elakisi teke bakondane definitivement ou bien soki mutu bakondane elakisaka teke bakondane pona ba infraction nyonso ezalaka kaka na ba infraction oyo mibeko ya seni eloba infraction telle neti ba détournement neti ba boye yango nde bako mutu azalaka lisusu eligible te mais neti ba coups de blessure neti ba vol simple neti ba injure ekoki ko prive mutu droit de vote te yango wana tomonaki bato mosusu pe baza kondane baza condamné te baza na ba détention préventive en attendant banquete se poursuivre. Est-ce que makambu ya ko privé bango carte d'enrôlement carte électeur ezana nini to sala ki ni mwana to sala ki plaidoyer to se fait là imakati parce que plaidoyer na biso toucher vraiment attention ba konzia seni ba lekaki na baboloko to bando sala ba enrôlement pendant 3 mois mais na 3 mois wana e bandaki ko kokate 3 mois esindi te ba bakisi na 1 mois au lieu ba bakisape ata ba sans ate bazo ba saka quelques jours 24 jours, si je ne me trompe pas, seront communiqués à Seni. 25 jours. Et ça n'a pas été insuffisant. Wana Congo, il faut, Seni, il faut revoir les sources. Le nombre de jours à Bakisi.
Kambi ya Lingomba, ya Seni, ou etuka ya Kwilu, Jean-Robert Mouyense, Atalisa Kimpe, Malobamaye, ete, Bakonji, Bami Salamia, Maponami, Basili, Kobomisa, Pomoutunoso, Azo Mokandana ye, ya Maponami, Nalolenge, ya Malambola, na Jean-Robert Mouyense.
D'application, il y a loi portant identification et enrôlement des électeurs. Dans l'article, on a tangiwana. Donc, au Kenya,
matériel na biso na moment venu ba disposition particulière ko zoma ko landa mana orientation ba kondi ba opesa biso pona ko enrôler bandeko o bazali en détention préventive o bazano condamné bazo jouir d'abord na ba droit na bango ko enrôler bango ba déplacer interne ba ko enrôler bango pe tena compte ya ba lieu de provenance na bango ba ko zala na camp moko bango nyoso baza esika moko ou soit ba o bazali na ba famille d'accueil pour une circonstance on va tenir compte aussi na ba catégorie wana nyoso to sala ngonja na 2017 to enrôler ki ba prisonnier na 2017 to ko sala ngonja lesus
côté kati na ba kambi misala na bopesi kando ya baponi andimaki kolimbola na biso lolenge misala mia bango izali kotambola na etuka ya kwilu ba hi société civile lokola ba hi politique ya union sacrée bango bazali lobela yango Fandi baike ba etuka ya kwilu bazali na esengote lolenge makambu bazali kotambola ata koseni bakisi mikolo bona baponi bakomisa nkombo pe bapesama mikanda bato bazali mingi kokomisa nkombo pe bobangi bozali ete etuka ya kwilu ekoki kobungisa motako mwa baponami yango okati ya ndako ya bolobe ya lingolo na lolenge makambu ezali kotambola uta etuka mokonzi ya kwilu na
Matendo mingi gingiaba uto ingumba ya bandundu. Monusco misala mia ONU na ekolo Congo demokratike sakoli ete badongolo meso balingumba ADF bazali kuyinga yinga mingi mikolo miye na babomba pona kuluka kubwaka yango na etando ya territoire ya Beni na Lubero Bena Lubero na Nord Kivu ba yi bokingi ba singi ba na mboka kuzala na ekingi tulanda sango yango na efikas mwisi
Mokambi ya MONUSCO misalami ya ONU na ingumba Beni mpe Lubero, Abdurraham Ganda alimboli polele ete ba teroriste ADF baye bazali kotambula na ba bombe pona koluka koboma ba imboka. Abwaki mbela na ba fondi ya etando eye kozala ekenge mpe kufunda moto nyonso eye ba moni ete azali na makanisi mabe. Tulanda Abdurraham Ganda.
Selon les informations que nous avons reçues et qui nous ont...
Kolanda na ba sango eye tozali nyango pe tepe si na ba kondi ya ekolo mpo demokrasi. Izali na ba bombe e izali kuyinga yinga. Ba ibazali kumeba yango, izali ba dongolo miso, ba ibamwani kutela ba ADL. Kasi ito singi na ba fondi kozala, ekenge, pe kufunda ba ibansu ba komona na kozala makajisi ya mabe. Kasi ito singi pe na ba fondi kotiki lanzila, lipinge ya MONUSCO, mpwe tizali po na bulamu ya ba fondi. Société civile ya territoire ya Beni Ongambo na yango esengi na MONUSCO kotombola mpe mongongo mpona Ricardo Rupande kino lelo ba bombe misusu ezwami na secteur ya Rwenzori tulanda Ricardo Rupande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori
yango wana tosengi na chef ya MONUSCO ye moko d'abord tosengi ye atine la biso ba expert po ba mine zali na msusu ezaka na eroyo ero tunaolo banayo ba mine zali toke na doate mine na mwini sekado mine angoyo ifo ezala de mine eza problem serio ba tuba kufye bele na sektor Rwenzori po na makambu ya mine e bandi lelote e banagi kala manda ya Nations Unies ya mission ya Nations Unies na RDC awa ezako protéger population civile.
Société civile eye esengi mpe na MONUSCO na kolengela mate ya maima sengeli mpona kobatela baimboka na maima tali bopasuki ya babombe.
Sensibilisation ata mokote esalemi na Rwenzori mpona ko prévenir population na biloko ya bamine. Biso toza ba villageois, biso toza ba mine te. Awa eza na bato ebele ngai moko na okiokuta eloko na kaniski eza eloko moko ya bien ya malonga. Nzukande examine. Ça veut dire il faut batubaza la former, ba concentrer ba formation na ba ville kakate. Ça veut dire awa na campagne nde batubaza mingi en danger awa na village. Alors to sengi na bango basa la ba sensibilisation, ba sensibiliser communauté toyeba mine zande nini, soy tomoni yango to sala nini, kozona détecteur de métaux simple détecteur, et ça problème kotoyo.
Monisco atako ebwaki mbela eye etambola kali soute na mituka na bango ou etando ya beni mpe lubero mpo ete bafandi bababetaka mabanga. Bafandi baike babisika biye bazali kofunda Monisco na kozala ntina ata moko te na monyeli ya ekolo Congo Démocratique eye ezali na mikakatano ya kobundisa Mangomba, Maike, Mabasimba Minduki, lokola ADF, M23, Kodeko mpe bongo na bongo. Erikas Mwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Mokilimibeko ya ekolo Congo Démocratique Eliezer Ntambwe azaraki awa na Washington DC alika kipe na la studio na biso pe Marius Munga yambaki na jinaka na biso na bozindo pona masolo tulanda bongo masolo na bango.
Na Bozindo, tukota na Bozindo, na masolo ma imazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndeko Eliezer Ntambwe mbote na yo?
Mbote Marius.
Merci mingi lokola oye na kuyanoya mituna ya VOA Lingala. Ozali na Washington DC toko yuko yeba oye kusalani?
Na ye na Washington DC, d'abord, oye bi keto uti kusala parti politika oto benya chan komini pou la republik. Eza parti politika ya sika oto lingi batuba yeba ke mwana sika botani. A botani peke akomi sa ba parti politika na Congo ibele te. Abotami pona ko corriger mabeo ba politicien ba salak ya liboso yango yami balet na ye kokutana na quelques officiels pona ko yebisa bango ke Congo ezana force na bino sans sert a rien a kolega na banzela mususu parce que toyebi États-Unis zo représenter nini na monde kotali sa bango ke eloko wana bozo benga interaction ya bino na Rwanda bokoki pe kozala nango na Congo parce que batu bazo kufa ipa na biso bitumba wana toza deja 30 ans, tous en akatsa bitumba, et batubazo salakabiso mabe, sous l'œil, ya communauté internationale. Et le kola toyebi capacité, ya États-Unis d'Amérique. Yango moni toye awa, tobeta porte na gauche, tobeta porte na droite, totalisa bango, réalité o tozanango. Peut-être que bao bayaka pona, balobana bango ke. Bosa la tou, ngay na kambamboka, bosa la tou, kofunda, oyebi ba kongole bele bayaka, marusu yib. Baya kaka koteka kubebi salokuma mboka naba. Koteka amal mboka naba. Menga na ibite, papa na yoku tie mutakala. Okoluke lambate ufinika ye, yoko banda kako ke libanda. Papa za mutakala. Lelo soki ba investisseur mususu bazo ya te, kongwe zana reputation ya mabe. Iza pona batu misusu. Bayaka awa ye kaka mabe paske azan intérêt personnel. Alobi avandisi mindele, alobi mabe ya mboka na eva vetere maboko. Et deux fois bazo zonga pona koluka ke ba vote bango. Il y a deux sortes ya bat. Ezana mutazo luka ba vote e patep, ezana mutazo luka ke mindele ba rekomande.
Alors toye bi ete mobu oyo to bandi 2023, ezali mobu moko ya mounene na mboka na ekolo Congo Démocratique, paske ezan mobu ya ba eleksyon. President Félix Tshisekedi alobi ya kozala kandida na ba eleksyon ezali koya. Soki to tunio lokola député national ya Bisabiso, osala la bison ke bilan ya ndenge président Tshisekedi ya kambi Congo na mibumi ye minei uti kolika, okoki kolisa biso nini?
Nakolo ba ke d'abord bilan otozo tuna ya Félix Antoine Tshisekedi parce que ya chef de l'État. Il faut tolo ba ke bilan ya Kabila, bilan ya Katumbi, bilan ya Bemba, bilan ya batunio soto wana. Pourquoi? Parce que depuis que Félix Azawa Adam Okunzi, basali 2 ans, FCC cash, Oyo, chef de l'État, Zakuna, premier ministre Azoto Sayete, président de l'Assemblée Azoto Sayete, président du Sénat Tolo Bakutute, Azaki na condition, alors que na français Balobaka, le fonctionnement des institutions est complémentariste. Il faut Oyo, Amemi Apeci, Oyo, Amemi Apeci. Oyo, ce qui a Amemi Apeci, Oyo, a Kali. Parce que ce qui a sali et réussir, et Kobima Loko, la Félix a réussi. Il est dans ces conditions-là. D'ailleurs, nous avons un Zoé Bissayo. Ils ont le 1 plus 4. 1 plus 4,
Est-ce que la population est bongi? Est-ce que la guerre, la sécurité, la est civile? Est-ce que le bilan est malam ou bien est-ce que le bilan est malam?
FCC cash. passe. Aye ko sala c'est quoi union sacrée. Ba tu misusu bazana union sacrée. Bango bazo travailler te pona ko sunga mboka. Bazo travailler pona muto ya tinda kibango. Yango zo mona ah ba tu ba uti ko démissionner. O to bénéficier bazai to zaki malamu na premier ministre to zaki malamu na chef de l'état ainsi de suite. Mais to démissionner kaka parce que o ya tinda biso alobi na biso ki to longo. Mais muto ndengo ana akoti jamais ko servir mboka. A ouliko sa le loko a malamu te. Posa na ye loko la bazaki ko prepare ke babi misa ya bango candidature. Posa na ye zalaki ake Félix a échoué comme ça. Il y a un argument. Il y a côté l'isabato que Félix a échoué. Mais à kokuta nan au peuple. Parce que peuple a kotou na ye peke. Yo pe o tinda ki batuna yo. Batuna yo basala ki nini. To sali bilan ya moutou moko moko. Il faut koye ba nazoye senga yo. Ngaye na sala science politique. Koye bi eloko ba bengi ministère. Biso to tanga ke. Eza démembrement na ebite na lingal. Démembrement. Donc, démembrement, il y a besoin.
Bokaboli.
Bokaboli, il y a besoin à la population. Mm. Population, zana posa kolia. Ok, tu tiens les ministères, il y a agriculture, pêche élevage. Population, zana posa, il y a soins médicaux. Tu tiens les ministères, il y a santé. Population. Si quoi, on a nion surtout, on a sorti batou. Oh, on va recommander à Bemba, on va recommander à Katumbi, on va recommander. Moutouna moutoua, zo, dépendre na chef naï. Alimi ko sala, pour na peuple été. Ils ont la difficulté. Mais ce bilan, des fois, ils ont kanga chef de l'État parce qu'il y a moutoua nomak. Mais bah, toi, t'as là, les dessous des cartes étaient. Ma kamwa bitumba, il y a est. Des places, il y a un lobby qui son bilan est positif. Nana mona moutoua, la kisa kagame, moussa piloko la Félix Antoine. Bazati ko banga kagame loko la ndambe. Félix Antoine, tu sais qu'il y a sa civile. Les lots, azo, continuer ko la kisa. Au prix, au risque de sa vie, parce qu'au ébi, dans quelles conditions, bisou te perdam, zé, ainsi de suite, décider. Tout ça qui n'a général major, comme chef de l'État. A mekate ko tanga kombo ya kagan, ko banga moko a kousakanate, soda, et lelo, a tike li biso, armé moko, vraiment infiltré. Na ba kor e bele, ou bango ba toa FCC, ba tike la bis. Je suis mon accord ya ke, ba Rwande, ba soda ya ba, ya Rwanda, ba koti kokota na Congo, ba sécuriser nes frontières. Ba toa,
ba kor waneza wapi. Iza wapi.
Ba kor waneza wapi.
Iza wapi.
Ce que l'ingi na luke la yon, na kotine la yon, waneza problème te. Accord ya le 23 mars, ba komi wana ke, Rwande, à côté de la Congolais. Tala makambati ke libisho. Sikoyo, baboma armé, oyo mobutu, ataka en place, atonga kana mbongo wa leta. Bayena ba kadogo, bana miti bazo lokota, bazo pesa bango manduki, basali de jour, beta masasi, e bao bazo ankadre bango ba sergent ya Rwanda. Siko tangu bakomi na Kinshasa, bakomi si bango ba generos. Tangu bakomi ba generos, bakomi bana bitinda ya ba maître na bango. Yango zomona, mwanye bitumba vraiment, e gundama, eza mwa pasi. Oyebi, dans quelle condition wazu kichang? C'est secret. Ils ont un macamou qui est tiwana. Il y a mabé makasi parce que il y avait même le concours il y a compatriotes pour que Tchang est tombé. Mais il y a les gens qui ont trahi parce que bazana ba affinité, bazana ba lien. Côté wana.
Alors tu yebi qui te bête aux allées peiner, aux allées qui peiner. Il y a Moïse Katumbi, les loyaux, Moïse Katumbi, il y a l'Union Sacrée, à l'Obi, à Kaboli, à Zokabola bilan, il y a gestion à Mbokaté, à Félix Tshisekedi. Si ka a outi que l'Union Sacrée, l'Obi, à Zabongo candidat dans ma prochaine élection, ma candidat aux allées pour Nayango.
Il y a des gens qui ont été pénétrés. Moïse Katumbi a été battu. Il y a des gens qui
ont été
pénétrés. Il y a des gens qui ont été pénétrés. Il y a des gens qui ont été pénétrés. Ba Christian Mondo, quand nous avons besoin de la déclaration, même cette opportunité, vous avez commis. Bakopesa na ka bango na bango
ya mouvement politique.
Vous
allez na regroupement.
Ngai ba vota ngai na kati ya ensemble pour le changement.
Oui.
Ba, na liste ya AMK ya Moïse Katumbi. OK? Ba vota ngai me na zaki ko yebisa bango na bimbo. Ngai na kosala parti na nga parce que nenge bozo sala ba makambo. Ngana zo mona ngote ngana tanga science politique. Na za chroniqueur politique. Na yebi population zolu kanine. Mais tant que toujours panda bozolo ba makambo sus, mais toujours mona libanda bozo sa makambo sus. Là c'est pas intéressant. Alors kolongwa Moïse Katumbi a longwe na Union Sacrée. C'est ça aussi une démocratie toujours luka yango. Lelo na koza la na Marius, lobi na kolo ba na Marius. Ngai na yo e ko marcher di sus te. Ezaka normal. Mais loko to kosengiza nde ya que kolongwa wana surtout bande ko ba uchi ko démissionner. Ezala te ke wana nde ba koza lokola discours ya campagne. Biso to longwa te. Yo tango ozala ki na poste wana. Osala kini no kutaki ministère wana na niveau nini? Nini obakisaki? Parce que bango moko ba lobi ke chef de l'état zaki na bango malamu, premier ministre zaki na bango malamu. Il ne faut pas que ba système ya ke mutu alie amoni ke ezo si la mikolezo si la lobby a sauté na tikina.
Mais est-ce que au moni ngeni ni lokola lobby ya ko candidature na e o soutenir ye Moïse Katumbi ou bien soutenir président Tshisekedi na ba élection zeliko ya?
Non, biso na action commune pour la République, président te mutu avanda ka vandika ka boya lobby. Désormais to kosala boete
wana bino nso boloba ba boete makambo wana bino parti politique nyonso na Congo te bizala autour ya bia personnalité na yango soki lelo zaite ozala mwana na yo mutu ozala yango e ozala ra ndenge wana
ah c'est que
aussi différent des autres. Ils ont dit que même temps au Tali, ceux qui au Tali, biso, tous en a ligue de jeunes, tous en a ligue de femmes, tous ont fait sa chance dans la Batignos. Conséquence des années, qui est un président, Nazan président avec trois vice-présidents. Kalonge, Azam Oulouk, Doug Koulong, Azam Toabandund, et puis Bati Moutin, Azam Toamanye, aucun secrétariat général, capable SG, Azam Outou, il y a Grand Katang, son adjoint, Azam Oulou Bazak Kambay, ou Alandi, et Kambamba, il est Azaya Bandundu, et puis il y a Soukazaya Congo Central. Comment on a parti à modèle Wanat? Parce que Wanesa va partir, ils ont eu un amour.
Est-ce que vous soutenez le président Tshisekedi? Parce que comme il a Souka.
Nalobi Boye, Bissona. Action commune pour la République. Président, tu es mon toi Mukaka, je suis décidé. Tu es dans le Congrès. Président, on a un petit candidat. Ah, on a un petit candidat. Ce n'est pas parce que mon toi Monika, comme toi Lobby, ou Lobby Mbalamok, vient en la Franck Diong, Lobby a sa candidat.
Donc, oui, pour soutenir Franck Diong.
Non, na Lobby. A Lobby a sa candidat. Monika, on a un petit candidat. Sa candidat.
Mais pourquoi tu as un petit combat dans l'Essa pour Zosek?
Bon. La chose c'est que parce que dans mon niveau, c'est qu'avant. Et donc, on a un Zoloba. Na Flouana, c'est quoi que tu décides de nous? Ceux qui ont décidé, c'est quoi qu'on a soutenir Moïse Katumbi? Au moins, peut-être, à la veille, à l'objet, ah, n'a désisté. Parce que ma politicien va dans un mois.
Tokomi kokoma na suka na biso liloli na ina tuna mutu na muko to yebi ozamu pandisa avant kota na politique ozamu pandisa ngo na chaque année na iloka ba election na RDC era une émission moko makasi we la ça la succès et critiquer ba politiciens un peu muke muke omona journaliste na akomi député yo zana je crois 3e na liste jusque là na na mituna mibale ya liboso ezali est-ce que vous profitez na qui journaliste wana pour ça la combo na niveau politique question ami balé zali si ko komi na ngambo wana est-ce que zomona lisusu makambo ndenge moko ndenge zali komona yango tango zali mupandisa ngobo moni makambo bongwani
d'abord na zobanda na ami balé zomona makambo kaka ndenge moko ina zati komi
ki ba politisé ba miibi ou mo zali ko luba tango zali journaliste donc
belé baza ba miibi
donc
donc
yo tome ba misusu
té ngai té
na lobi pour yo za politicien peut-être
oui
vous avez ko ba politicien ba miibi
soit c'est la carte qui belé baza ka miibi té nga na lingana sa la parti politique na sa li parti politique parce que bazo ko sabat o komona mo toli ki na télévision
yo ndo parfait ba nyons baza
na parfaité mais na zo sa la quand même moi différence voyez bi masumu. Et ça, c'est même temps que Christ, dans la Bible, il dit que tout le monde est à Kolia. Il dit que tout le monde est à Kolia. Il dit que tout le donc, c'est pour vous dire que Naza malamu koleka tout le monde
est à Kolia. Est-ce que vous avez un peu de est-ce que vous profitez de le fait que vous avez la journaliste
oui,
ou un succès au
cours de la journée? Au moins, il y a une place journaliste, toujours au moment où la campagne électorale, avocat, comment est-ce que vous avez défendu la campagne? Vous avez défendu médecin, vous avez un médecin, tout le monde a été ayawana médecin ndengwa soki otali mususu soki pasteur alobinga imusali na nzambe boyebi quand les justes dominent le peuple est dans l'argent mais bozo pekisa ba journaliste babi misa ya bango musala ngai grâce à qui journaliste nde batuba yebinga ngai na zamwana yate ozomone omwana mboka na biso zaka bana ya ngai na zamwana papa na ngai yebanite mais qui journaliste à part nzambe nyoso na zana ngo marusi. Journaliste, mutepesanga. Donc, mandat, journalisme. Mutuka na somba ya liboso. Kamwanda kuna tonga, journalisme. Donc, eza musala nanga, c'est vraiment important na bimisa yango. Boko pesanga point.
Ndeko Elizer, toko mi bongo na suka ya masulu na biso mukomo. Lilo basuka madugonyo so wazao landa biso paske tuwana tan mingite. Eloko niyo kanisi na kwaiko tuna yo, kasi na tuni yote. Oyo linda yo koyu sabandeko wazao landa biso.
Na kwe sabandeko ke, biso to lance na action commune pour la République, to lance opération la dérandarisation. Eza koloba ke, il faut vérifier nakati armée, nakati à la police, nakati à ba service, nakati à ba politicien. Ceux qui ont ni ba rwandais ou bazo travailler contre mboka na biso, il faut binisa bango. Oyé na kabinda 102 place ya siège na biso. Oti ki ba rapport, ngana ko kamata ba rapport wana na qualité na ngaya ki député. Na ge ko pesa ba service. Ceux qui ba sali le côté to bandi ko sasa bango, to bandi ko loba bango, ki bango ba zape ba complice. To lancer toujours senga ki ba kongolais bazala wana. Et loko ya mibale, tala na mboka na biso tozana biloko misato. Côté moko tozana social ya pep. Côté mususu tozana bitumba. Toyé ko ba kisasa ko élection. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait na biloko wana? Entre bitumba, na élection, na social, il faut tout pona to yeba nini, to koti ko sal. Mais to zana difficulté wana, mais lokola, to salaka makambo nyoso, pa pona biso, to salaka pona bapaya. Yango to zali ko kende na makono.
Ndeko Lever, merci mingi lokolo ndima yo kona na mituna na biso. Et du plaisir au yamba na studio na biso, awa na la voix de l'Amérique, na VOA Lingala.
Na zo félicité.
Merci Ndeko Lever, merci mingi.
Martin Dominguez Araki Bongo, Omo Kelimbeko, Elezer Ntambwe Koyanula, na Linaka Nabiso na Bozindo, na Mituna ya Maris Munga, Yangonde Sukisi, Sango ya Muki Yalelu, edition Nabiso ya Yambo, Pune Yango to Pesi Bongo Martin Domingi na Maris Munga, Pesi Biso Maboko, na Nzela ya Sango, pe na Fatou Makalala, Limasi na Bob Bass, Baibandali, Ondila Matini, Chukutana, na 20h30, na edition Nabiso ya Mibane, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.